Hi guys.
Hello, hi BL fans. Hello. Welcome to another episode of the BLT podcast, and this time with video. My name is Ansis, and with me are my fellow BL fans and co-hosts Noel and Gillian.
Hello.
Yes. ang peg niya ngayon ay Wesley.
Wesley or MGB, magandang gabi bayan. Witness. Star witness.
Seven inch din ba, Gillian?
Kadiri naman yan.
If first time yung manood or makinig ng BLT podcast, we are a podcast where we share the tea on boys' love shows. So today we will be discussing Alt Game Boys. So ano nga ba yung, siguro to recap, ano nga ba yung nangyari sa Alt Game Boys? Nag-focus sila kay Terrence. So binigyan tayo ng sort of backstory ni Terrence after nung drama niya with Kyriel. So pinakita na yun, mag-isa lang nga siya sa bahay, and then in-introduce yung character na Achilles na nagkagusto sa kanya before but wrong timing daw. And then pinakita rin na in-explore niya yung alter PH na culture hashtag. Na hashtag where he like got unsolicited dick pics and mga requests to collab. So and then Vichakol. Come on guys, it's 2020. Tapos and then in the end nakausap niya si AKA 7 Incher, which was revealed to be Wesley. So that was a recap of Alt Game Boys. Siguro we can talk about the elephant in the room first, kasi nagkaroon ng malaking issue sa Twitterverse about, hindi naman malaking issue, but nagkaroon ng discussion on casting queer actors for queer roles. Kasi Achilles is played by Kitch Minamoto, who is straight, I believe, or at least hindi siya femme gay in real life.
FM, nagme-makeup.
So yung character kasi ni Achilles is femme presenting and mas effeminate siya or effeminate gay siya. So nung pinanood ko yung show, akala ko ganun din yung actor in real life. Akala ko bakla din yung actor, akala ko femme din siya in real life. And then nagulat na lang ako na medyo straight acting pala siya. And I'm not sure if he is, he identifies as straight, pero at least he is straight acting in real life, yung actor na si Kitch Minamoto. So ayun, so nagkaroon ng discussion na ganun, na may ilang fan, di ko alam po ilang fan talaga, but may ilan na na-disappoint na sinabi na sana sa queer actor daw or sa effeminate actor siya binigay yung role. So yeah, maybe we can start with that. Ano yung what do you think of that issue? Should queer actors be cast in queer roles?
Kasi nalaman ko yung issue before ko pinanood yung show. So ang aking take is Before ko pinanood, kukontrain ko sana yung issue because nagkaroon naman tayo ng street actors dun sa mga bida, etc. Wala naman naging problem. Pero nung napanood ko nga yung Alt Game Boys, parang ay mukhang tama nga yung tweet or yung issue na sana sa queer actor na lang to kinas. So, yung realization ko doon, kasi parang it's a bonus episode na parang you have nothing to lose. So, nakakuha naman tayo ng fan base sa straight actors, ng following, etc. sa dalawa. So, and the whole cast naman yata, straight actors lahat yung nandun sa show. So, yun na yung chance to redeem redeem kung whatever man yung kailangan i-redeem sa LGBT community. So sayang lang yung, it's, for me, it's not a mistake, but a missed opportunity to enlighten bilang game boys din na parang sila yung nag-benchmark ng BL sa Pinoy BLs, BL shows. So parang if they do it, baka everyone, every show, every new show will follow. Ganyan. Charot! Joke.
Charot!
Charot!
Pero,
ikaw ba talaga?
Nagpajama pa ako para dun.
I think gets ko rin yung other side. So parang sinasabi ko nga na away ang Gavriel, away ang Gavriel and Kaido to na gets mo yung both sides, may point naman yung dalawang sides. Ang sinasabi kasi ng idea first, which is may katotohanan naman, I believe, is one, may siguro may pandemic, so may limitations din sila pagdating sa casting. Kaya siguro si Kitch kasi is part of their talent pool, I believe. So, kaya siguro yun yung pinakamabilis na gawin to cast someone who is with them na para mas mabilis dahil alam naman natin, hirap na rin sila sa pag-produce ng show. And at the same time, tama ka nga na like sina Kokoy and si Elijah naman, they identify as straight in real life. So, para sa akin, walang issue na straight yung actors as long as tama yung representation on screen. So, I guess dito na makupunta yung writing, yung writer. So, as long as tama yung pagkakasulat and tama yung representation on screen, okay lang siya sa akin. Kaya nga, nagulat ako na hindi pala effeminate gay guy in real life si Kitch who plays Achilles dahil parang walang paniwala ako na ganun talaga siya. So, I think it was a good portrayal. Hindi naman ako na offend. Hindi ko feeling na caricature siya. And yun nga, babalik nga tayo sa writing ng show. And I believe they have ano naman. They have plans on parang making Achilles more three-dimensional. So, yun yung initial thoughts ko, but meron akong susunod na thoughts. Ikaw ba, Wesley? 7-incher? Collab?
No comment pa rin. So, I think sa ganitong usapin, I think more than the actors playing queer roles or queer actors playing queer roles, I think personally for me, mas importante na yung people behind the scenes are representing queer representation yung mga tao behind the scenes. So, so sa Game Boys, I believe the writer and kahit yung heads ng Idea First are gay or are part of the LGBT community. So, nakita mo doon na because they are part of the community, they take care of the story na the queer people are represented properly with the writing, with the story, with the whole show. So, merong I think siguro more than the other, not to compare, but more than the other BL shows, I think mas makikita mo sa Game Boys yung care to represent queer characters in the best light, in the most authentic, vulnerable, honest, transparent light. So, ayun. So, yeah, sabi na rin naman ni Noel kanina na it would have been a good opportunity to cast someone na mas close to that character who lives that truth. Pero I think with the limitations of production right now during the pandemic, siguro in the future, siguro mas mawawain nila yung ganong opinion ng mga tao.
Yeah.
Let queer people take on queer roles. So, yeah, but for, yeah, as I said, I think mas importante na the people behind the scenes are representing
Mm-hmm. Parang as long as and kung sila naman yung actors, as long as they are allies, they are vocal allies, like kaya nga super fan ako ni na Elijah and Kokoy because they are vocal allies and even Adriana na they are allies of the LGBT community and parang may alam naman sila about LGBT issues. So at least sa ganung pamamaraan they are still able to represent us kahit na yun ya, they identify as straight. And yung isa ring naisip ko is yun ya, medyo sa pagdating sa opportunities yun lang nga yung sayang na sayang kasi for if you are a out and proud gay actor and especially if you're an effeminate actor mas less yung opportunities mo sa showbiz industry or kahit nga sa theater industry siguro parang may ganong discrimination pa rin siguro or something mas hindi sila nakaka-cast sa roles so kung may ganitong role na perfect for them na effeminate gay guy or ano yan, anything or anyone any character na hindi nag co-confirm sa gender roles kung may ganong actor out there and kaya naman nila i-portray yung character why not cast them? Parang if everything else is equal na dalawang actors kaya parehong magaling umarte, parehong kaya i-portray yung character. Pero one identifies as straight, one is more effeminate. Kunyari. So, okay, doon na tayo sa queer actor to play the queer role.
Thank you, Darth Vader.
Yes.
Anzi, si edit mo yung speech mo. Lagyan mo ng I believe counter. Nakaapat kang I
believe. Anzi, talaga ba? Parang tuloy ako si ano, si Tony Labrusca. Meron siyang vlog ngayon. Ang sa kanya naman, you know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? Ilang beses, nakailang beses. When it comes to opportunity, siguro pagtapos na tong pandemic, sana yung mga production companies, and especially yung mga may kaya, yung mga may resources, will also make an effort to reach out to queer actors when it comes to when casting queer roles. Kasi, I think na-tweet din to before ni Juan Miguel Severo nung nag-auditions pa lang sila for Gaya sa pelikula, na gusto niyang mag-cast ng queer actors for Gaya sa pelikula. Pero sa umpisa, nahihirapan siya dahil konti lang yung nag-auditions. And siguro konti lang yung nag-audition na out actors. Because yun nga, pag nag-out ka, malamang sa malamang, masa-stereotype ka sa industry and mababawasan yung future opportunities mo sa showbiz. Hindi ko lang alam kung si yung pang-pangs, kung ano yung how kung ano yung sexual identity or orientation nila. But, ayun, nahirapan din si Juan Miguel Severo dun sa aspect niya. So, kung tapos na yung pandemic and kung may resources naman yung production company, why not reach out to queer actors na kilala naman nila? And medyo maliit pa lang din naman yung industriya. So, siguro naman may kilala silang queer actor out there na taga-theater, na nag-i-indie. Pero yun, I guess magsisimula din naman yan sa mga production companies. And kaya I also like Idea First dahil nga sinusulong nila itong mga issues na to. And sa kanila rin naman magsisimula yung change in the industry. So hopefully in the future, mas maraming like, actors who will be more comfortable being out. Tingnan yung notes ko, nag-notes talaga.
Haba.
I think yung isang quote-unquote criticism dun sa role ni Achilles is sasabihin ng mga ibang tao ay napaka-stereotypical bakla naman ng pinoportray niya. Which I think is a wrong way of thinking about it. Dahil totoo namang may mga effeminate gay guys out there.
Yeah, these people exist.
No, they exist and they're real. At hindi sila, hindi naman siya stereotype.
So parang sinasabi mo na calling it a stereotype is making it more of a stereotype.
Yeah. Parang kasi diba may mga ganun, especially yung mga mask for mask na gay guys, yung mga sasabihin nila, ay, puro mga parloristang bakla na naman yung makikita ko sa TV. But, those gay people, they exist in real life. So, hindi talaga siya stereotype, no? Siguro ang stereotype is, babalik nga tayo sa writing, is bad stereotypes na ang mga bakla ay boy crazy lang. Yun lang yun at yun lang yung ginagawa nila or sex lang sila ng sex or kung yun lang yung ay sorry Noel, tinamaan ka ba?
Wala nga.
Kung yun lang at yun ang pinag-uusapan sa show at pinapakita sa show, then yun yung stereotype. Alright.
Ang criticism ko lang sa role ni Achilles. Ang akala ko talaga ang spelling may R. Archilles. Buong buhay ko yun yung spelling ng Archilles ko. Since Troy the movie. Anyway.
Pero paano mo siya pinapronounce Archilles din?
Hindi may R din. Archilles. Anyway. Ang ano ko lang is, ba't siya naka-makeup na patulog na
siya? Baka nagbo-vlog. Kasi diba nakita natin sa VG stories niya na nag-makeup-makeup siya for his stories.
May bedtime routine, makeup routine siya or something.
Skin.
Part siya ng 10-step skincare routine. At saka, charot siya ng charot. Well, I guess baka yun yung catchphrase niya. Charot!
Pero, oo, parang, charot! Tigil-tigilan mo nga ako.
Parang yung ano tuloy.
Nalimis kita dyan, kausap.
Charot!
Parang vice ganda.
Parang yung ano tuloy, kakapanood ko lang kasi ng Mamu and a Mother too. Sa kanila naman, true.
Boses na si Mamu.
True? True.
True. Ernalyn.
Ernalyn for short. Ernalyn.
Pero yun. Pero nung pinanood ko kasi parang na ano na yung utak ko na parang nasa na ano na ako dun sa issue. So, observant ako. Hmm.
Well, at least so, may magandang portrayal of an effeminate character in a BL show. Ah, naalala ko lang tuloy. Kasi kakapanood ko lang ng Tarn Type. Alam niyo yun, yung Thai na BL show, Tarn Type. So sa earlier episodes, actually medyo uncomfortable ako dun sa earlier episodes. Pero dun sa bandang huli, medyo maganda na naman. But sa earlier episodes, parang meron silang side characters na trans or effeminate sa school. Tapos ang ginagawa lang talaga nila sa show is pinagnanasahan nila yung bida na medyo borderline sexual harassment. Tapos, nung hindi tinanggap nung bida yung advancements nila, parang medyo in-online bully siya, ganun. So yun yung pangat na pagsusulat. Yun yung stereotypical na pagsusulat for an effeminate character.
So parang sa Together the series si Green.
Mm-hmm. Well, at least binigyan nila ng love life si Green.
Redemption.
Pero, yes. Ang nangyari lang din kay Green is parang siya yung naging comedic punchline. Yun lang yung role niya. Pang katawa. Na parang medyo stereotypical din. At one-dimensional. So yun. Pag one-dimensional yung pagkakasulat, yun yung pangit. I think naman nagtitrust ako sa kay Ash at sa idea first na hindi ganun yung gagawin nila kay Ash.
Pero sa pictorial, hindi siya effeminate.
Paano mo alam eh? Pictorial, yun yung
picture, yung picture na sinend ko.
Ah,
wala lang.
Still photo.
Okay.
May sasabihin ba?
Okay. I'm not done with the stickers.
Anong sticker?
Sticker ba yan o makeup?
Ano ito?
Totoo pa yan. Nasa, oh.
Filter yan. Filter.
Snapcam.
Snapcam. Download Snapcam. Siguro mag-draw the line lang ako pagdating sa trans characters. Napanood niyo ba yung Disclosure na documentary sa Netflix?
Yes.
So, pag nag-cast kasi ng straight actors, or kahit hindi straight, kahit cisgender na lalaking actor for a trans role, so parang magdadamit babae lang sila for the role, yun yung medyo dangerous kasi na, especially sabi dun sa Disclosure na documentary, yun yung nagre-reinforce ng myth na ang pagiging trans, like pagiging trans woman or trans man, ay parang na-equivalent to drag, na nagbibihis babae lang sila in, na, ang equivalent ng, na ang trans, na ang pagiging trans woman ay pagdadamit babae lang. Tapos ang pagiging trans man naman ay pagdadamit lalaki lang. So, ayun. Dun siguro ang mag-draw ng line. So, kung may trans characters in the future sa Game Boys or sa kahit na anong shows, dapat mag-cast sila ng trans actors. Tulad ng ginawa nila dun sa Mamu and Mother Do.
Ang akala kong FM character ay si Terrence. Akala ko siya yung representative ng FM community. Kasi di ba dati, basta, yun na-feel ko before. Di ba dati yung nag-confront niya sila, nakaganyan pa siya sa wine. Ganyan pa siya. Ano?
Yan ang stereotype.
Pero ito. Yan
ang stereotype.
Kaya nga, pag galit ka, mag-wine ka na agad, tapos nakaganyan ka. Ano? Umamin na kayo sa isa-isa. Very Celia Rodriguez.
Pucha naman.
San yun? Ayun.
Yung nag-alit siya din sa Elephant in the Room.
Eh, meron naman yung Omando, di ba? Si ano? Si Alex Diaz. So at least, there's at least one BL na meron si, main si actor.
Si Kyo from Quarantine Things, he identifies as pansexual.
Kala ko pandemic. Joke.
Pansexual. Pansexual meaning nagkakagusto sa pants. Joke. Charot. Charot. Hindi pa. Hindi pa.
Pag nagchacharot, hindi naman kailangan gumanyan.
Kasi gumagal si Aki.
Kaya.
Ano nga ba yung difference ng pansexual sa... Pansexual is kahit you don't see gender, matamba.
Bakit ano ba siya?
Pansexual.
Ano ba yung dalawang pan? Di ba isa lang naman ang pan?
So, difference ng pansexual sa, kunyari, bisexual?
Parang brain. Parang sa intellect ka nagkakagusto or something.
Hindi, sapiosexual yun. Pansexual yata yung parang nagkakagusto. You don't see gender, you see more on yung feeling and yung love. So, pan. Kaya nga pan kasi all, like all genders. And
like Pan-Asian? Pan-Asian group blush? Nasaan na kaya ang blush? Anyway.
tapos yung may bagong BL din ngayon, yung Lakan. Parang real-life couple yung bida.
And since nag-iikaw na yung doctor of BL.
Ang absent si Baldwin.
Ayoko nga, hindi natin na-acknowledge na absent si Baldwin. Sorry, Baldwin.
Busy kasi sa work. Siguro, yun lang. Uulitin ko lang na hopefully in the future, mas may opportunities to cast queer actors and queer roles. Kahit na mag-invento pa sila ng, I think si Kurt Hummel from Glee, wala naman talagang Kurt Hummel originally na character. Pero nung nakita ni Ryan Murphy si Chris Colfer ba? Ginawa niya ng character si Chris para sa show. So, ayun. Pwede rin ganun na may kilala kayong queer actor and BL naman kayo. So, maybe you can write the role around. Yeah.
So first of all, pinalabas siya ng Madaling Araw Na, which is tulog na ako noon. So
hinintay ko talaga kasi supposedly 11:59 siya ipapalabas kasi nagkaroon ng technical issues. So mga 12:30 na siyang napalabas. So hinintay ko. Which is tamang-tama lang na gabi nila pinalabas dahil medyo adult yung P.
Ang episode na ito ay merong
I rated SPG. Rated LGBT.
LGBT.
Yeah. Lawak ng pag-iisip. Ano ba ba yun?
Grabe kayo. It's in Alibata.
Grabe kayo sa sacristan.
Ay, sorry, Noel. Sorry, ikaw pala yung sacristan bias dito.
Ayun, so Madaling Araw siya pinalabas, which is yun din naman yung setting nung show. So feeling ko ang goal nun is para talagang ma-feel ng mga nanonood na kasama sila dun sa Alter World.
Mm-hmm.
Sa Alter, anong hashtag nila?
Alter PH. Alam mo, sa totoo lang,
hindi ko nga yung hashtag na yun.
Hindi mo pa ba tinitingnan since the show?
Hindi po.
Hindi ko alam. Masyado pa tayong malayo sa culture. Dahil, although naririnig ko na yung alter, ang pagkakaalam ko sa alter accounts, yung mga, like, hindi naman fake accounts, pero anonymous accounts, diba? And may mga nagpo-post nga ng porn, and ganun. And may nagsishare ng mga DMs, ng mga dick pics or whatever. Pero hindi ko alam yung hashtag na AlterPH na meron pala talaga nun. So tinignan ko nga and halo-halo siyang like retweet this. Hindi siya wholesome. Like retweet this and I'll DM you my video with cum or something. Ganon. So yung mga iba parang OnlyFans yung ibang post doon na send load, send ganyan-ganyan sa GCash and I'll send you my like 3 videos ganun, with, alam ko yung alter accounts pero yung alter PH, hindi ko. So thank you thank you Altgame Boys for educating us.
Hindi, syempre play of words ano rin, more or less kung may alter world magkakaroon ng alter hashtag pero ang generic ng ginamit nilang hashtag. Kaya, ang daming lumabas.
Anyway. Okay, well, I guess dahil alter PH siya, may mga alter na iba-ibang bansa. So, I guess yun yung standard. Yung standardization.
May ganun din ba ang alter US?
Try mo. Search mo yan.
Naka-incognito window ka mo.
Hindi, naka-apak ko.
Pero sa mga naririnig ko, I think it's a Filipino thing. So baka alter PH lang. Tsaka nauna
meron
naman.
Alter SG.
Puro taga Singapore ba?
Oo. Oh. Pero baka mga Pilipino rin to na gumawa rin ng hashtag. So
sa simula, pinakita si Terrence na board na board sa bahay.
Pinakita ang napakaganda niyang likod. Joke.
Tapos yung medyo na yung buong montage na yun na kakadepress. Parang medyo nakarelate ako na
social media friend, ano, social media spiral. Nag-spiral daw siya.
And especially, alam mo, ganyan ako nung nag-start ako mag-freelance, start ako mag-work from home. At wala pang pandemic noon. So, sa umaga, nasa yung buong family ko, nasa trabaho, nasa school. So, ako lang talaga mag-isa sa bahay. And ganun yung feeling na wala kang nakakausap at mag-isa ka lang halos buong araw. Na mababaliw ka talaga. At, like, social media na lang talaga yung only way mo to cope. and maybe TV. But minsan nakakatamad na rin mag-TV. So social media talaga and nakaka-depress. So yung buong sequence na yan, na-depress naman.
I will get heartbroken in 2020. Wala na nga eh.
Tapos yung sumasayaw siya nung ikaw at ako, tapos ikaw at ako, stupid song.
Anong kanta yun? Paano ulit yung kanta?
Yun yung kanta sa episode 10.
Kantayin mo, hindi mo na maalala.
Hindi ko alam yung lyrics.
Parang magkasama na tayo.
Alam ko yung tono. Magkasama na tayo. Sama na tayo.
Stupid song.
After nun, so pinakilala si Achilles. And
para sila mag-start mag-usap, may pinost si Terrence tapos nag-comment.
Parang ganun sila lagi, no?
Oo, ganun lagi.
Parang ang pinost ni... Ang kinomment ni Achilles, parang, uy, ang bigat niya na, or something.
Pero parang hindi natural yun, no? Wala lang.
Yung alin?
Nangyayari mo sa toong buhay yun, kung nag-comment ka, tatawagan ka na, or...
Siguro kung naghanap ko talaga ng kausap, feeling ko meron naman. At saka, matagal na kasi
comment
silang...
Comment down below.
Kung ginagawa niya yun. Matagal na kasi silang hindi nag-uusap, so nag-reconnect sila ng friendship. Kaya siguro, nung nag-comment si Achilles for the first time in a long time, napa-usap sila at napatawag sa isa't isa. And then, ni-reveal na nagkagusto dati si Achilles sa kanya, but hindi, parang wrong timing daw, sabi ni Terrence. And gusto ko yung part na sinabi niya, hindi dahil sa effeminate ka, hindi dahil sa nagme-makeup ka, but dahil pangit lang yung timing.
Di ako naniniwala, Terrence. Sinasabi lang niya yun para syempre hindi ma-feel bad si Achilles.
I guess part din yun para hindi masaktan yung feelings. Kasi I think may friendship naman between them before. Mm-hmm.
Yes, friendship, pero romantic, no.
Tingin mo ba?
Ano sinasabi lang?
Tingin mo ba mask for mask gay si Terrence?
Yes. Sinabi niya yun na parang, sinabi niya yun tungkol kay Gav, di ba, na parang, we even have the same taste in women, parang gano'n. Tapos parang sila yung, dahil pareho sila ng likes, siguro yung,
pero parang ang nakuha ko doon parang ano si more on pansexual.
Si Terrence. At least, yun din yung nakuha ko doon. At least,
yun
at the very least,
na nakuha ko.
Bi. At least bi si Terrence. Ay, nene. Or baka sinasabi lang niya yun. Kasi sa episode, sa Alt Game Boy, sinabi rin ni-reveal din na nag-cheat on si Terrence kay Gab with Michelle para lang itago yung relationship niya. Siguro dahil hindi tangkap ng family ni Terrence yung relationship nila ni Gab. So nagkaroon siya ng Michelle. So baka baklang-baklang talaga.
Saka,
si
parang the thing is first. Hindi, parang first. Parang first hindi rin naman yung expect na magkagusto kay Gab. So parang ang impression ko dun is, yun nga, at least bye.
At least bye. So, pero gusto ko nga yung scene na yun. Feeling ko naman hindi siya, feeling ko kasi mabait na, mukhang mabait naman na tao si Terrence. So, baka hindi naman siya mask for mask.
Sa paglaseng. Bakit pag mask for mask, masamang tao?
Kasi meron kang, hindi naman masamang tao, but meron kang internalized homophobia.
Thank you, Ansys, for sharing your Grindr's experience.
Oh my God, isha-share ko ba? hindi ka naman. Kaya rin na nakarelate ako sa episode na to. It's because nung nakipag-break sa akin yung ex ko, yung first Nagayan din ako parang, kasi alam mo yun yung, syempre pag may boyfriend ka, siya na lang madalas yung kasama mo, siya yung madalas nakausap mo. So, pag nawala yun, hindi mo na alam yung gagawin mo sa buhay mo. Parang, sino ang kakausapin ko ngayon? Sino yung makakasama ko sa weekend? And then, nung time na yun, parang burat na ako sa work, sa office. So bored na ako sa office. Tapos, nakapag-break pa sa akin yung boyfriend ko, yung ex ko. Kaya, medyo depressed. Doon ako first time naging active talaga sa Grindr. As in, habang nasa work, or pagpatapos na yung work, mag-grinder ako para lang hindi muna ako uuwi at magkahanap muna ako ng magbibigay sa akin ng konting attention for that night. Kasi nakaka-depress talaga minsan. Pero pag nasa Grindr ka na, mas lalo kang madidepress. Kasi kung
so, hindi... Nilagay mo din ba na ano, I'm just here to talk?
Oo.
Ay, hindi naman ako ganun ka-pretentious. Parang alam ko kung bakit ako na sa Grindr at alam ko yung pinanta ko doon. So,
not you, Terrence. Not you.
Pero hindi naman kasi yung Twitter. So, mas versatile yung Twitter pagdating sa kanya. Pero pag, kung nasa Grindr ka, alam mo na ako ano yung punta mo. Anyway, so yun. So, may mga time talaga na mas nakapag-depress.
Nagagalit yung mga tricycle.
Oo nga, ang lakas din. So, pag, diba, pag walang magre-reply sa'yo, kahit nasa Tinder, diba, hindi magre-reply yung mga matches mo, tapos, walang unang, ikaw yung unang nagme-message lagi, wala man ang unang mag-message sa'yo, yun yung, depressed ka na nga, tapos pagpasok mo sa app, masalo ka kung madedepress. Pero, napaka-addicting niya dahil parang every once in a while, i-anticipate mo, shit, may nag-message mo sa akin. So, kahit na ayaw mo na sa app, babalik ka pa rin sa app. Dahil. So, it's a vicious cycle.
Joke. Ano pa rin tunog? So, if you can do your best impression, we have a contest na.
Ikaw nga.
Hindi ko kaya, hindi ko nga alam yung tunog eh.
Ay, dadagdagan na. Tapos pag may na-meet ka nga, tapos nagkaroon kayo ng encounter, minsan mas mag-a-add pa yun sa depression mo dahil, ay shit, hindi pa na masaya or parang weird yung nangyari yun. Or awkward yung nangyari.
Or nagpuyat ka kasi tapos may pasok na naman kinabukasan.
Or nagpuyat ka tapos sa kakahintay na may sasagot sa'yo tapos wala rin naman pala. So uuwi ka rin hindi eh. Buti na lang I'm way past that phase of my life.
So what's your message for Ansys? Comment down below. Halaman na lang ang nagmamahal sa akin. So, sulam na lang. So, mabalik tayo kay Terrence. Noong nag-tweet siya, ayun sa na tayo, sa nasa loob na siya na alter world. Na-confuse lang ako doon kasi may sinabing, ba't mo pinost yung picture kung if you just wanna talk, ganyan-ganyan. May picture ba?
Hinanap
ko tuloy yung picture.
Hindi. Yung profile picture niya.
Eh, hindi naman maluswa yung profile picture niya.
Pero, topless pa rin.
At talaga.
Topless na walang head. Which is the usual MO.
Yes.
Maybe you're just old and fat.
Grabe, no? Ang vicious.
Sino ba si Laguna Creeper?
Ay, baka nga.
Doon lang ako hindi
na. Ay, mag-ingat ka. Ano?
Wait, sino nasa taga Laguna?
Si Gav.
Di ba taga Cavite siya?
Ay, mali. Wrong province.
Sorry, doon ka nakatira, alam mo.
Sinudge mo si Cal. Ano ba? Don't break up Kyrie na. Doon lang ako hindi nakarelate kay Terrence dahil parang diring-diri siya sa lahat ng binabato sa kanya. Kung ako yun, siguro nag-reply-reply din ako. Hey, wanna collab?
Ang pangit tong term ng collab para tuloy si Alex Gonzaga pag nag-collab with Ninia.
Ano bang kasi? Ano ibig sabihin ng collab?
I think collab, sense? Pag kayong dalawa mag-vid.
At least mag-video.
Sa OnlyFans, may mga ganun na OnlyFans. May nagka-collab na wala akong sinasubscribe na OnlyFans sa I'm just saying na nakikita ko na sa Twitter na kaya magka-collab sila. So, gagawa sila ng video together.
Kung napapanood to ni anong channels ang pinapanood mo sa OnlyFans? Si nagturo sa amin ng OnlyFans.
Hindi na. Si mo lang ba nalaman yung OnlyFans?
Hindi, joke lang. Kasi parang sobrang familiar siya.
Pero kung kayo ba, magre-reply ba kayo doon? Kunyari, may mga magsasend sa inyo ng hey, wanna kumula? And unsolicited dick pics.
Malinaw naman yung tweet ni Terrence na I'm just here to talk. So, I guess...
Ganyan talaga mga netizens, mga Pinoy netizens. Hindi marunong magbasa. Buti na lang tayong lumaki sa SRA na gold ang color. Ano ang color mo sa SRA? Rose, pinakamababa.
Alam, hindi ko naman. Yung SRA ba? Yun yung libro na may window? Okay?
Oo. Basta
yung may window sa likod? Yun yung naalala ko.
Self-checking. So, honesty policy siya. So, kukunin mo muna yung, magbabasa ka muna, tapos kukunin mo sa blackboard yung questions, tapos kukunin mo naman yung, ano, yung answers, tapos iti-check mo. Tapos papacheck mo sa teacher mo, tapos aangat ka ng color.
Yeah. Pero, in defense naman of those users, may mga times kasi, yun yung sasabihin ng mga tao sa Twitter or sa Grindr na I'm just here to talk, I'm just here to look for friends. Pero,
so front lang.
Pero sila pa yung unang magme-message sa'yo na uy, dick pic naman dyan. So, siguro desensitized na tong mga users na to sa mga ganito. Well, may mga ibang sincere naman like Terrence. But,
pag may nag-message naman sa kanya, sinasabi niya, no. Dapat, no means
pero saan,
no. No means no.
Pero sana may eksena rin na ano. Ay, sige na nga.
Pero, totoo yan. Parang gusto ko makita yung sarili ko on screen na may mga times na, alam niyo yung parang, sige na nga, eto na lang ba yung mahanap ko sa app na to? So baka kailangan ko na mag-give in. At baka eto naman yung way na, at least, pagkatapos, pwede kami mag-usap or something.
So sana ginawa na lang nila sa episode is yung first night is bumigay siya. Tapos the second night, tsaka na lang siya parang nagsawa na.
Parang, kasi sa totoo lang, medyo mas mag-a-add yun sa kalungkutan mo kung gano'n. Tapos, wala, hindi ka naman sanay sa gano'ng scene.
Tapos, blinock siya after.
Oo.
So parang mas parang...
Oh my God. That's true.
Nangyari sa iyo yun, no?
Diba? Feeling ko lahat naman may gano'n eh. May nag-uusap kayo tapos ba-block ka na lang bigla. Or magsasend ka ng face picture tapos ba-block ka na after.
Masyadong sad naman.
Parang ang sakit nun para sa ego at sa, ego. Self, sa self-image mo, di ba? Sobrang nung nag-grinder talaga ako, sobrang bababa yung self-esteem ko.
Pero ang kagandahan dyan na nalaman natin yung backstory kung bakit nag-break si Gav at si Terrence. Kasi ang alam na natin is nag-cheat siya. Pero ito pala is nagkaroon ng second layer yung cheating. So parang planado lang pala niya yung cheating just to cover his relationship with Gav. Kaya yun. Kaya gumawa siya ng beard. Ay, gumawa rin siya ng concrete reason para pumayag mag-break si Gav. Kasi kung ang sasabihin lang niya is, ay, itago na lang natin. So, papayag naman siya, i-secret yun, I think. Ayun.
Sobrang developed ng character ni Terrence. Sa lahat ng characters sa Game Boy, siya yung parang pinaka-developed. Sobrang may backstory, may growth.
Nagmo-motor.
At saka, maganda yung redemption arc niya dahil hindi lang siya yung basta-basta nag-sorry at pinatawad na ng lahat. So, may backstory para maintindihan natin siya and he's working towards yung actual redemption niya. After nun, anong nangyari? Yung Wesley na nakausap niya si Wes.
Hindi, si Seven Incher.
Si Seven Incher. Nung umpisa pa lang alam ko na si Terrence yun. Nung umpisa pa lang alam ko na si Wes yun. Yung way of speaking niya, yung cadence. Yes. Tapos talong lalo na nung sinabi niya yung book. Seven books. So, ay, Harry Potter.
Ay, hindi ko na-get sa Harry Potter yun. Sabi ko, ano?
Kasi may seven.
Lord of the Rings.
Kasi may seven books. So, Harry Potter. Ang liit ng mundo nila na nag-meet pa sila doon. Pero...
Or, magkakaroon ng second layer ni Stock ni... Joke lang. Sa Alt-Alt Game Boys.
Sa Control-Alt-Delete Game Boys.
Ay, sana gawin nilang stalker si West ni. Para may crime. Merong ano.
Ibang palabas na yun. Parang naging you.
Oo. Tapos, ano, mga stalkers in the pandemic. Kasi syempre, kating-kating sila mga stalk, hindi sila makalabas. Eh. Tapos nakamas yung mga tao, hindi nila makilala. So, paano nila mahahanap yung mga stalk nila? So, talaga, oh my God, sino ba ito?
Alam mo, sulatin mo yan.
Sige, gagawa ako. Ikaw. Tagalog.
Ikaw?
Tapos ang theme song, Ikaw, by Regine Velasquez. Anyway, so nasa na tayo?
Ano nga may ikaw? Wait, kinanta ko yan sa PETA.
Oo nga yata.
Kinanta ko yan sa PETA. Ano nga
hindi.
Mission mo?
Ano nga may yung, ano yung lyrics ng ikaw?
Ikaw ang bigay na may kapal. Tama ba?
Eh, Regine Velasquez ba yun?
Ikaw yun.
Ikaw. Ibang Regine Velasquez.
Yeng Constantino yan.
Baka Yeng yung ikaw mo.
Ikaw ang dapat tanggapin.
Hindi ba church song yan?
At kinadis ang buhay.
Nasusyan. Ang susyan layo. Nasusyan by AGs.
Ano pala, nag-usap sila, tapos tatawag dapat si Seven Incher. Or ay, tatawag si Terrence kay Seven Incher. Pero at the same time, parang nag-message si
Achilles
na parang
hindi natin na...
Available na ako.
Okay.
Eh, ano yun?
Parang hindi natin na-discuss yung conversation ni Achilles. At yan.
Oh, ano na usapan
na? Nalimutan ko na.
Nakakalungkot lang na siguro hanggang ngayon naghihintay pa rin sa Achilles ng tawag ni Terrence.
Nabulok na siya.
Sana sa season 2 magkaroon siya ng... Kunyari, kung hindi Wesley and Achilles ang endgame, sana naman magkaroon din siya ng sarili niyang love team. No? Para naman may
representative. Si
para naman may panalo ang fem gay representation.
Pero parang masyadong realistic, parang masyadong masakit yun nangyari kay ano, kay Achilles.
Naranasan mo na ba yan? Please tell that story.
Hindi.
Okay.
I don't do video calls. Mabagal ang internet.
Siguro ang pinaka naranasan
ko. So parang ang nangyari yung, dalawang
yung sorry. May mga inisip. May hindi naman ganong exact scenario, pero may mga times na alam mo yun, parang may ka-chat ka, may sinusubukan kang kitate, pero feeling mo ikaw yung mas nagma-message. Tapos ang tagal-tagal nila mag-reply ba. Tapos yung hintay ka ng, tingin ka ng tingin sa phone kung nag-reply na ba. Siguro ganun yung feeling. Yun, naranasan ko na yan. Pero hindi yung tawag dahil hindi rin ako mapa, hindi ako ma-video call, hindi ako matawag na person. Pero yung magta-text ka, pero sobrang tagal nilang mag-reply. Yun, yun yung nakaka... I feel for you, Achilles.
Ano na kayang inatupag ni Achilles?
Bakit Achilles?
Hindi ko mabing kasi! Achilles.
Achilles.
Achilles. Ah, kaya akala ko may R. Achilles.
Achilles. Achilles.
Ang arte lang din ang pangalan niya. Achilles na nga siya. De Diyos pa. So, double godliness.
Double god.
Yan naman.
Medyo weird lang nire-recite ni Terrence lahat ng message niya.
Kaya nga. Kaya tuloy na nagbabasa ako kahapon ng text na papa. Ano? Napapasalita na rin ako. Kasi di ba usually, hindi naman pinapakita na nagsasalita mag-isa pag sila gabat kay...
Baka yun yung effect ng depression niya. Kinakausap niya yung sarili niya. Minsan, kinakausap ko yung sarili ko. Parang, ang madalas ko sabihin, ah, dami ko pang gagawin. Ah,
oo, pero hindi mo sin...
Pero hindi sinasend ka na... din ba yun sa messenger?
Oo.
Ah, ang dami ko pang gagawin.
Hi, ito na yung Zoom link natin. So, pumasok na kayo. Enter.
Passcode password. Ay UVX. Capital C, U, S.
Ano to? The circle.
Tapos, Z. Tapos, delete, delete, circle. Delete, delete. Mali.
Circle message.
Circle. Smiley emoji. Meron akong gusto, pati hindi ko gusto. At the same time, yung parang screensaver na...
Yeah.
Wala lang. Gusto ko siya, pero parang ayoko rin siya. Kasi medyo irritating. Pero nakadagdag ng boredom na
yun yung,
screensaver.
Yun yata yung lumang Mac screensaver. Pero nakakadagdag nga siya sa parang feeling mo you're entering the alter universe. Yes. Ganun. Nakakadagdag sa ganong mood, yung pagka-dark tsaka creepiness. Pati yung music, actually, yes. Ang ganda ng scoring.
Ang ganda ng music.
Yung scoring. Nakakadagdag talaga sa feeling na ay nasa alter universe tayo.
Tsaka parang totally iba yung ano niya. Iba talaga yung tone. Iba rin yung editing nung graphics.
Oh, so dahil si direct Percy yung nag-direct.
Ah, DC. Talaga.
Hindi mo pa pinanood yung credits.
May pictures ba ni Terrence sa credits? Hindi ko alam.
Pero
dapat may mga alter pictures sa kanya.
Hindi nga. Just here to
talk. Also, i-point out ko lang na ang laki ng legs niya dun sa...
Kaya. Eh, syempre, yung angle.
Pero na-distract talaga ako. Parang,
Ganda naman yung shot.
Para ako, okay. what will I watch?
Where should I focus? parang nagbabasa ka lang ng subtitles, pero...
Ay, hindi naka-on yung subtitles sa
Hindi.
Hindi rin naka-on yung subtitles. Pero dahil nandun yung... Kasi may text, di ba? May text dito. Tapos nandito yung legs ni Terrence.
Tapos nagsayaw pa siya ng ano. Pwede ba ito isama sa Able Awards? joke sa best thirst
best musical
track.
Performance.
Ay, pwede rin. Magsasayaw siya na, na naka-long sleeves tapos naka-cycling shorts. Or naka-boxers. Dahil magkasama na tayo. Stupid song. Tapos yung ano pa. Yung, nawala na nga eh. You mean? Ano yun? Magka-heartbreak. Ano, you will get your heart broken in 2020. Na heartbroken na nga eh.
Tapos, ah, you mean? Heartbroken again? Ulit? Hindi ko memorize. Hindi ko pa memorize yung episode.
Lagi siyang ganun, yung you mean? Baka mga meron siyang ano.
Naalala ko talaga yung have you ever cheated on someone? Never! Ganun talaga yung ganun talaga yung itsura. Never!
Alam mo, Achilles. Hindi ko masabi yung pangalan. Ayoko na nga yung character na yun. Pwede bigyan ng nickname si Achilles.
Achilles? Gusto ko lang sabihin na hindi dahil sa effeminate ka, hindi dahil sa nag-makeup ka. Mali lang siguro yung timing.
Tama na nga yan, Teres, ha? Namimiss na nga kita eh. Kausap. Charot! So to end this episode, mag-vote tayo. So sino ang ating bias? Team Terrence and Wes? Or Team Terrence and
Achilles.
Achilles.
Mahirap po. Sige. Ako... Sige, West na lang. Team Western Union. Pero gusto kong magka-partner din si Achilles sa second season.
Ako ang vote ko process of elimination since LDR si Wesley at si Terrence. Tapos feeling ko din si judging the character of Wesley. Siya lang yung tipong good guy or whatever but he never gets the guy. Ganyan. Feeling ko ganun yung role niya. On the other hand, joke, in-eliminate pa rin.
So hindi ko na-get. Sino yung pinili mo? Si Wes.
Wala ako. On the other hand, si
Noel.
Achilles naman ay na-busted na once. So, bakit siya kailangan, tapos na-injan din once. So, bakit siya kailangan balikan? So, ang sagot ko ay, Team Terrence and Achilles.
Noel. akala ko sabihin mo. On the other hand, nandiyan naman si Noel na...
I can talk and not just talk.
Actually, pero, you can... Noel can... Terrence, kung nakikinig ka, Noel can listen to you. Pag wala kang makausap. Lagi siyang nagsasend ng mga memes. At gustong-gusto niya yung nagre-reply ka agad ng mga tao. So, kung kaya mo yun.
Oh, hindi. Basta send lang ako ng send. Bahala kayo sa buhay niyo kung buhay niyo. Basta na send ko.
Ikaw ano? Gillian. Wesley pala. Aso what malamang pipili mo sa linyo?
Eh, parents Achilles. Hindi, eh, baka. Palay mo, magkakilala si Wesley at Achilles.
So ano ka, Wesley and Achilles. Kawawa naman si Terrence. Mag-isa na naman.
Eh, he's a strong dependent.
Kasi gusto mo para sa iyo lang. Terrence and?
Achilles.
Alam,
parang nakapagalang. Cute sila together. Pinapagal ko yung episode para may chemistry.
Pero feeling ko walang romantic feelings yun.
Terrence.
Si Terrence. Sinasabi kung, lang niya yung sinasabi niya.
Pero totoo. Kasi kung meron man, dapat ngayon, well, kasi hindi pa siya masyado nakaka-move on kay Gav.
Kasi kung meron man, dapat inunan niya yung tawag ni ano.
Pero kailangan nila ng villain for season 2. So baka si Wesley ang villain ng season 2.
Stalker nga siya. So, ang mangyari, ano, wala talaga siya sa bukid noon. Nandun lang siya sa Manila. Yun yung twist.
Kapitbahay.
Nasa kabilang condo siya.
Tapos, merong mga video si Wesley na sumasayo-sayo si Terrence, ganyan. Kaya,
siya din si Laguna Creator.
Oo. Yun yung twist. Mahigit, mahiramin ni Terrence yung phone, tapos, oh my god, merong alter accounts. Ay, 7-incher, tapos pumisakita pa siya isa pa. Laguna Creeper.
Ipitawan niya yung phone.
Terrence, I can explain. Five years ago, nakita kasi kita sa Real Quezon, swimming naked.
Ang layo! Napunta doon. Ang tagal pala.
And ever since then, fina-follow na kita sa chatter.
Persistent niya, 5 years.
So, sige, anyway.
Skinny dipping, once. Sa Real Quezon.
Kasama ni...
Never mind. Ang hirap gayaan ni Terrence. Hindi ko siya magaya.
Diyan po nagtatapos ang ating episode on Alt Game Boys. If you like our show, please do subscribe on Spotify. And apparently, nasa Apple Podcast din tayo. So if you're in Apple, if you are in Apple Podcast, if you're listening in Apple Podcast, please rate and leave a review. I think nakakatulong kasi yun sa algorithm. And then, ano ba, we might upload this on YouTube, so subscribe na rin kung nasa YouTube kami and pinapanood mo kami sa YouTube. Help us spread the word on the BLT podcast if you did enjoy our show.
Bye! Ano ba? Bye!
Alam mo, wag na! Charot!